momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba
egun polita dia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude.
Zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ez.
Donostiako 61. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik egunero atxaldeko 5:00 seietara. Kaixo arratsaldeon entzule, Donostiatik Donostiako Zinemaldiaren 61. Edizioko azken egunetan murgildu garelarik, bagaurkoan ere sail ofizialeko filme ez eta beste ataletara begira jarriko gara. Gaur argentinar bat izango dugu gonbidatu Horizontes Latino saiaren barnean, pense que iba a haber fiesta edo uste nuen beste egonen zela luzemetraiaren zuzendariarekin mintzatuko baikara. Gaur Victoria Galardi izango dugu gonbidatu hemendik gutxira, baina lehenik eta behin, ba mundu guztia Hugh Jackman aktorea handia noiz iritsiko den itxeiten ari bada, gu sail ofizialeko bi filme izango ditugu izpide. Bata, goizontan Estatu Batuetatik datorkigun Atom Agoienen Devil's Night lanaz mintzatuko gara, ba iritzi ezberdinak jaso dituen film honek, ba izan duelako zer esana. Estatu Batuetan eztabaida sorrarazi zuen Memphiseko hirurak kasua ekartzen du, ba Atom Agoienek filma berriuntan, eta herri txiki batean eraildako hiru aurri buruzko egiazko kasuan oinarritzen da bada, misteriozko film honen egiteko. Poliziak hiru nerabe erritual sataniko bat egiten ari ziren bitartean gauzaturiko krimenaren egile gisa identifikatzen dituzte eta ordutik auzi bat izaten da eta auzi horren inguruan mintzatzen da filma. Hildako aurra baten ama eta detektibe baten egiaren bilatze horretan daramaten borroka erakusten digutelarik. Gorka Setien zinezalearekin izan gara eta filme honi buruz zera aipatu digu.
Film zuzena da, ondo egina dago, egin duenak badaki zinea egiten, baina klasikoa da, oso klasikoa da. Baina gauza bat erakusten du pelikula honek bizitzari buruz, eta da zeinen violentoa den kristautasuna. Zeinen nolako persona violentoak sortzen dituen kristautasunak. Eta nola sortzen duen jendean engan edozin aitzakirekin mendeku gozea. Eta hori ikusten da, hori pelikulan ikusten da. Nik esango zineari gehiegi aportatzen dionik, baina ondo egina dago. Zuzena da, pelikula zuzena da.
Ba, ikusten duzuenez hausnartzeko beta erakusten duen film horietakoa da, eta atzoko filma ere ba, nahiko gogorra izan zen. Nahiko eritzi kontrajarriak ere biltzen dituen filma dugu, egiazko historioan oinarritu den ba, bigarren filma. Atzo, The Railman Way edo Bidai Luzea, Erresuma Batua eta Australiaren arteko koprodukzioa aurkeztu baitzuten sail ofizialean.
Well, I'd never been to the Highlands before.
It's very romantic. You're romantic?
He's a wonderful man. I've seen it. But he's a mess. I want to know what happened to Eric. I don't believe in this code of silence that you have.
War leaves a mark.
Colin Firth eta Nicole Kidman ditugu ba, egiazko historian oinarrituriko filmontako protagonista, eta bertan Eric Lomas, soldadu Britainiaren lekukotasuna biltzen du. Bigarren mundu gerran, Japoniarren esku torturatua izan zeneko soldaduaren ondoko urteak erakutsiz, eta gerraren ondorioak ekartzen dituenak azaleratuz, bere torturatzailearekin egiten duen harremana erakusten digu gorrototik barkamenerako bidai luzea erakutsiz.
To fight you.
Eta zuzendariaren esanetan horixe izan da filme egitearen interesa. Barkamenaren ideia mundu moderno honetan garrantzitsua eta arakatu beharrekoa baita bere ustez, emozioek definitzen baitute gizateria. Jonathan Teplitzky.
Particularly in this modern world is a very important and very interesting thing for me to explore. Because I think it is one of those defining emotions or defining elements of humanity.
What happened in that room? What did they do to you?
Mikel Quintana, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, gaur atzo aurkeztu zuten filma izango dugu izpide, The Rayman Men edo Bidai Luzea izenburupeko lana aurkeztu baitute. Asko esperezoen filma hontatik eta zinaretoan txaloak entzunda, nik uste ba, ez, jendeak gustuko izan duen filma horietako izan dela.
Ba bai, nik uste pentsatzen dut izan dela, ba, atzo esan genuen beste pelikularekin berdina, baina nik uste dut gaur berdina esan dezakegula, ba, sail ofizialean badirudi aztertikan aurrera hasi dela pixkat pizten eta benetazko filmak ikusten ari gara. Eta gainera ni pentsatzen dut orain artekoen artean Javier Cámara aipatzen genuen atzo, baina hemen ere badago aktorea Colin Firth, kriston papera betetzen duna, kriston papera. Historia oinarrituta dago gainera benetazko historia batean, eta bueno, beti hori ere, bueno, niri behintzat ikusten dutenean olako historia dela, benetazko historia dela, beti ere ba horrein dikan gehiago, ez, gustatzen zaizkizu. Eta da zine, oza, zinema areto batean gustatuko zitzaizun pelikula ikustea, ez, ba, pagatzen duzun diru hori izaten zuela, bueno, merezi izan du. Oso ondo eginda, oso ondo kontatuta, aktoreak oso ondo, ez dakit dena, eske oso ondo, oso pelikula interesgarria eta txalotzekoa.
Nicole Kidman ere, ez? Ba, oso ongi ikusi dugu filma honetan.
Ba bai, egia esan bikoteak oso ondo bete dute biak. Baina nik bietatik batekin geratuko bali manintza, geratuko nintzake Colin Firthekin.
Eta gazte denboran egiten duen aktorea ere bai, ez?
Bai.
Nik uste berak ere baduela, emango duela zer esana.
Bai, agian bai, ez dut ezagutzen, agian izan daiteke aktor revelazioan ematen duten horrelako bat, baina egia esan denak oso ondo betetzen dute, osea, atzo ere komentatzen genuen azkenan, niretzako adibidez pertsonalki filma batek betetzeko lehendabizi sinistu egin barituzu pertsonajeen paper horiek, betetzen dituzten paper horiek. Eta kasu honetan adibidez sinisten dituzu guztiak. Oso ondo egin dago pelikula.
Astea bururatzen ari da, sail ofizialeko filma kasi guztiak estrenatzekotan dira. Dagoeneko lehenengo kinielak egin dira, ean zeinek piztu duen arreta gehien, astea artean izan zen Vivir con los ojos cerrados, filmak izan zituen laudorio gehien, baina kinila agian aldatuko da, ez? Eta oraindik ere ikustekoa da ostegun goizontakoa, bihar komentatuko duguna, baina oraingoz behintzat, ba honekin geratuko zineke?
Ba, bai, nik pentsatzen dut orain artekoa, bai. Eta bien artean, karo, bi pelikula ezberdina dira, karo, esan duzu, karo, askotan ere galdetzen gara, ez, nola... Osea, nola zailkatzen dituzten pelikulak, zertik asko da, ikusten duzu hau dela superprodukzio bat, eta gila esan, ba, bueno, nik bien artean, nirik biek asko gustatu zaizkit, baina, bueno, bien artean, esango pentsatzen, ba, zen edizu txuleta edo txitsarroa, ba, ez dakit, ba, ez dakit zartuko nuken. Pentsatzen dut, hau izango dela, orain artekoa bintzen den ustez, oso pelikula ona.
Ba, ikusiko dugu, ostiralean azken filmei buruz eta asteburuan izango dugunari buruz mintzatzeko parada izango dugu, orain arte etzera damutzen zinemaldira etortzea.
Ez. Egia esan, presa pixka bat ematen du alako eguraldi onarekin areto barrean sartzea. Baina bueno, azkenean aste bete da eta urte guztiari gara honei itxo egiten, así que ondo. Beti gainera azken orduko sorpresa horiek egoten dira. Orduan, nik uste du ja hasi naizela gozatzen.
Bye. metido en esta, o lo que te estresa ser anfitriona.
No, pero es que no te puedo explicar lo que me deprime ir a la casa de mi cuñado. Es tremendo. Te juro que prefiero estar estresada acá en mi casa que ir a la casa de él.
Victoria Galardik zuzendu duen Pense que iba a haber fiesta edo uste nuen besta egonentzela filma entzuten ari zarete. Latinoamerikako ekoizpenak biltzen dituen Horizontes Latino sailean kokatua den luzemetraia. Bertan Luziaren lagun minetako bat bere senarroiarekin hasten duen harremana kontatzen digute. Buenos Airesen kokatua Luzia Galardiren hirugarren film luzea dugu honakoa. Beregan hurbildu gara eta honako galderak pausatu.
¿Sabes que Lu esté con alguien?
¿Con quién?
Con Ricky.
¿Con Ricky? ¿Qué Ricky? Ricky, mi Ricky.
Tu ex Ricky, sí.
Estás jodiendo.
Zenbat denbora jartzen duzu gidoi baten idazten?
Primero, eso, preguntarte cuánto tiempo te suele llevar el guión, más o menos.
Ez hainbeste, sei hilabete ematen ditut gidoi baten idazten, baina kontua da, ideia buruan argi izan arte ez naizela eseritzen idazteko.
Me siento a escribir. Y escribo un guión que tardará así 6 meses y lo que hago es que reescribo 20.000 versiones.
Gero, sei hilabete iragaiten baditut gidoiaren idazten, grabatzen hasi arte 11 bertsio, 11 moldaketa egiten ditut.
Antes de empezar a filmar, hago ahí la última versión. Luego en rodaje casi no cambio nada.
Castina egin eta gero eta filmak eta hasiaintzin bukatzen baitut gidoiaren azken bertsioa. Ondotik errodeia denboran ez dut ezer aldatzen.
Y por ejemplo, cuando haces el
eta gidoia idazterakoan pertsonaiaren aurpegia ikusten duzu, badakizu zein aktore egina den paperarentzat ikusten duzu.
No, en el caso de esta película algunos personajes
filme hontan pertsonai batzuen papera nork eginen zuen ikustenuen, baina ez da protagonistaren kasua izan. Ez nituen Elena Anaia edo Valeria Berturutzi buruan. Aurreko filmetan aldiz, bai, gidoia idazten ari nintzela, banekien protagonistaren papera nork eginen zuen. Pertsonaia beretzat baitzen. Lagun ditut gainera, aurreko filmetan protagonista gisa egin lan egin zuten aktoreak, eta errazagoa da laguna denean beretzat idaztea, baina ez da honako kasua izan. Baina oso ondo moldatu dira, papera beraientzat idatzi banu bezala egin baitute.
La verdad que se moldaron super bien a la película, como si lo hubiese escrito para ellas.
¿Prefieres dirigir?
Zuzentzea edo gidoien idaztea nahiago duzu.
Bueno, por ahora hago las dos cosas, escribo, dirijo y produjo.
Bueno, oraingoz bi gauzak egiten ditut. Zuzentzen dut, idazten dut eta ekoizten dut ere. Nere ekoiztetxeak Fernando Trueba Producciones-ekin batera adibidez, ba honako filma plazaratu baitugu.
Y me gustan las dos cosas, disfruto de las dos cosas. Creo que escribir todavía para mí tiene.
Eta bi gauzak maite ditut. Idaztean ez dut errodeiaren estres hori, finantziazioaren bilaketa lan hori, baina behin errodeian murgilduta plazer handia hartzen dut ere. Esango nuke idaztearena nire lehenengo maitasuna dela, baina zuzentzea ere maite duda.
Escribir todavía sigue siendo como mi primer amor, pero bueno, me gusta mucho la dirección ya.
No sé, he leído en alguna algún
sitio. Irakurri dudanaren arabera, behin filmea eginda ez duzu berriz ikusten. Zergatik?
Bueno, hay tantas películas buenas para ver que no volvería a ver las mías.
Bueno, hainbeste film on dauden, ez dudala denbora galduko nerearen ikusten. Zinemaldian adibidez ez du denborarik ukan, nahi ditudan filmen ikusteko. 3-4 filmeren zerrenda dut eta ez dut denborarik aurkitzen. Dudan denbora gutxiarekin eta telebistan dauden telesaiak direla edo luzemetraiak edo irakurtzeko dauden liburu guziekin, narzisismo puntu bat hartzen diot ba norberaren filmaren ikustean.
Y que además no creo que me aporte nada.
Ta gainera, begiratzeak ez dit inolako ekarpenik egiten. Badakidalako zer egin dudan gaizki eta zer ongi. Eta ekarpen handiagoa ematen dit beste zuzendari baten filmea ikustea.
Quiero ver otro director.
¿Cómo está el
Argentina? Zein da zinemaren egoera?
¿Cómo está económicamente? ¿Cómo está la distribución?
Nola dago ekonomikoki edo banaketa aldetik? Bueno, Espainiako egoeran baino hobea, Argentinako Zine Institutoak lan ona egiten baitu. Subsidioak igo dituzte, 150 film egiten dituzte urtero, eta zentzu hortan oso ongi.
La verdad que muy bien. En ese sentido muy bien, todavía tenemos el mismo problema que tiene.
Gero, Espainian bezala, ba gu bezalako filmak, bestelako filmak, autore lanak deitzen direnak, alakoak direnean, ba zinemaldiak bezalako plataformak behar ditugu gure lanaren ezagutarazteko. Banaketaren arazoa dugu, zine aretoetan oso denbora gutxi geratzen baita eta telebistek ez baitute dirua jartzen, ez baitute arriskatzen dirua jartzen gu bezalako filmekin. Bakarrik oso komertzialak direnekin.
Por suerte el Instituto de Cine sí en Latinoamérica, que no todos los países tienen Instituto de Cine, por ejemplo, ni Colombia, ni Uruguay, ni Chile.
Baina sortea dugu Zine Institutua izatea. Ego Ameriketako beste herri zonbaitzuetan ez baita alakorik Uruguay, Kolombian edo Chilen esaterako. Eta beraz, Argentinan bada.
En nuestro caso, sí hay dinero para hacer películas.
Honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba
egun polita dia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude.
Zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ez.
Donostiako 61. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik egunero atxaldeko 5:30 seietara. Ba, Victoria Galardi entzun berri duzue, eta gure gaurko emanaldia bururatzen ari garen honetan gogoraraziko dugu. Hugh Jackman aktorean gaur iristear dela Donostiara, bihar hartuko baitu Donostia saria aktore ba, gazteak. X-Men filmean protagonista gisa ikusi dugun aktoreak bere bidea egin du oparoa, eta Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kideak esplikatu digu, zergatik, bera aukeratu duten aurten Donostia sariaren emaiteko.
Hugh Jackman, bueno, gazteagoa da, oraindik ba ez dauka agian hainbesteko karrera, baino bai dago bere ba karrerako punturik altuenean momentu honetan, eta uste dugu ba oso aktore ona dela, dantzan eta kantatzen ere badaki, eta uste dugu ba Donostia saria merezi duen aktore bat dela, ez? Azkenean bi perfil ezberdin dira, baino biak oso gustoko ditugu Donostia saria, eta uste dugu publikoari ere gustatuko zaizkiola bi perfil ezberdin hauek.
Ba, dantzan eta kantuan ez dakit, baina bere diskurtsoa bai botako duela. Bihar beraz ikusiko dugu, ba, Donostia saria emateko gala nola iragaiten den, eta bihar ere izango dugu azken kulturalea emanaldi berezia. Bihar, ba, bestelako eritzi bat jasoko dugu Gorka Setien, zinezale amorratua izango baitugu gurean eta zinemaldiaren itzuli bat egingo baitugu berekin, eta baita ere epaimai buru den Diego Luna zuzendariarekin mintzatuko gara. Bere ikuspuntutik aurtengo zinemaldiaz mintzatzeko aukera izango baitugu. Bi gonbidatu eder, bihar izango ditugunak beraz, atxaldeko 5:30 landa. Nire aldetik besterik ez, izan ongi, eta horren artea jo.
Hortxik egin gabe zatoz Gaua hirira Argiak itzalduz Banan, banan Beio guzti guztietan Atebe
honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba
egun polita dia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude.
Zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ez.
Donostiako 61. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik egunero atxaldeko 5:30-6:00.